Vom citi în întregime capitolul 5 din Apocalipsa. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și împrejurul scaunului domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și 1.000 de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vieci vecilor. Și cele 4 făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. Unii sunt impresionați de Apocalipsa, de imaginile grotești care le găsesc acolo și care cred ei că anticipează viitorul și se străduiesc să găsească în spatele lor evenimente exacte care le-am petrecut împreună sau care ne pândesc. Alții însă sunt uimiți de bucuria generală a cerului, care în ciuda necazurilor care traversează pământul și afectează chiar și lumea spirituală, laudele nu se opresc. Și e important să înțelegem acest aspect, pentru că în loc de introducere vreau doar să survolăm în mare viteză primele capitole de până la capitolul 4. Ioan exact lucrul acesta face? Ne ia pe noi ca biserică și ne urcă împreună cu el să vedem cum arată cerul? Pentru că pe pământ lucrurile sunt instabile, sunt nesigure, sunt în schimbare și nu spre bine. Dar în cer lucrurile sunt ferme, sunt stabile, sunt neschimbătoare, pentru că acolo împărățește Dumnezeu. Și ca și cum pe pământ nu tot Dumnezeu ar împărăți. Unii oameni sunt îngroziți în așteptarea lucrurilor care stau să vină, dar noi nu suntem ca ei. Și Scriptura asta vrea să realizeze chiar și prin Apocalipsa, să preluăm siguranța și bucuria și încrederea în Dumnezeu care caracterizează ființele îngerești care stau în prezența tronului și să o aducem pe pământ printre oameni. Pentru că dacă noi care suntem făcuți să fim sare și lumină, ne pierdem conținutul, oare ce mai rămâne lui Dumnezeu să facă acestui pământ? Sfârșitul a și venit. Apocalipsa lui Ioan este acea carte care, mai mult decât parcă orice altă carte a Noului Testament, ne îndreaptă privirile spre viitor. De aceea, biserica a hotărât să o pună la sfârșit. Este ultima. Este un fel de epilog al întregii Biblii. Sunt multe aluzii ale cărții la texte din Vechiul Testament. Este o carte care abundă în Vechiul Testament. Este suculentă, Dacă ar fi numai să petrecem toate referirile la Vechiul Testament, din capitolul acesta nu ne-ar ajunge timpul de astăzi. Apocalipsa este o carte specială, dar nu este acea carte care, asemenea altor cărți apocaliptice, care și-au luat numele de la un astfel de gen, în care sunt mulți îngeri, în care se vorbește despre viitor, dar care, spre deosebire de Apocalipsa, au nevoie de inițiere, de interpretări adânci. Cartea aceasta are un mesaj care ajunge până la noi, indiferent cât de puțin exersați suntem noi, pentru că mesajul este adesea spus pe șleau, clar, pentru toată lumea. Ne descoperă un Dumnezeu care stă pe tron, un Dumnezeu care are intenții clare și aceasta vrem să învățăm. Aici, capitolele 4 și 5, e foarte greu să le despărțim, dar după ce am constatat în primele două capitole dinainte, capitolele 2 și 3, că Dumnezeu se ocupă de biserica sa, luând exemplu acelor 7 adunări din provincia Asia, putem extrapola și zice și noi, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Fiecare adunare din orice localitate a Pământului, Dumnezeu știe exact ce nevoie are, știe ce trebuie să îndrepte și se preocupă de relația sa cu acea biserică. Când ajungem acum în capitolul 4 și 5, suntem în sala tronului lui Dumnezeu, putem să începem. Și tabloul pe care Ioan îl zugrăvește aici este a unei realități în care Dumnezeu stă pe tron. Și descrierea acestei realități vorbește despre două lucruri cel puțin, despre maiestatea acestei domnii și despre autoritatea, stăpânirea pe care el o are. Împreună creează cât se poate de clar imaginea unui Dumnezeu care este împăratul absolut, suveran peste care nu mai există un altul. Și acum, în felul jucăuș în care Ioan își descrie realitățile pe care Dumnezeu îi le arată, ca un copil ajuns într-o curte cu jucării sau într-o cameră plină cu jucării, nu știe la care să se oprească pentru că toate îl incită, toate îi atrag atenția, ar strigă către el, ia-mă pe mine, când la tron, când în jurul lui, înapoi la tron. Dintr-o dată, în capitolul 5, constată că nu s-a uitat suficient de bine la tronul acela și că, indiscutabil, singura persoană despre care spune cel ce ședea pe tron, adică Dumnezeu, are în mâna dreaptă unsul. După ce am auzit cântarea celor 4 făpturi vii, la care au răspuns cei 24 de prezbiteri, după ce am fost poate extaziați de minuna care se întâmplă acolo, pentru noi este ceva nemai auzit, nemai pomenit, suntem cu Ioan atrași de acel sul care geme de cuvinte, plin și pe dinăuntru și pe din afară, și care este sigilat. Această descriere ne spune că sulul respectiv avea lungimea maximă admisă, nu se putea face mai lung, pentru că era impropriu, era imposibil de manevrat, sau era suficient pentru tot conținutul pe care trebuia să-l poarte, și era un document secretizat, avea nu unul, ci 7 sigilii. În Isaia, capitolul 29, versetele 11 și 12, mai avem referire la un astfel de sul sigilat și acolo, ca să-l poată citi, oamenii trebuiau să aibă două calități, după cum este destul de evident, să fie autorizat să rup sigilul, adică să-ți fie adresat ție, și să știi să citești. Și Isaia exact pe aceste două lucruri speculează acolo zicând: profeții, cei care au descoperire acum, vor rămâne ca și cei care sunt și neautorizați să deschidă un sul și analfabeți, pentru că Dumnezeu le va închide mintea ca să mai priceapă cuvântul său. Își vor pierde abilitatea de a media revelația dată de Dumnezeu. Sulul acesta este unul special. Poate mai mult decât orice, pentru simplul fapt că se află în mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este suveranul absolut, în mâna dreaptă a suveranului de obicei stă sceptrul, semnul autorității sale. Dar acolo Domnul are un sul scris care trebuie citit. Orice carte poartă amprenta personalității scriitorului, cartea este o fereastră înspre lumea și mentalitatea autorului sau a societății în care el a trăit. Chiar și cărțile pe care cineva le citește, fără să fie autor al vreuneia, vorbește, trădează preocupările acelui om. Mie îmi place să intru în casa oamenilor și să mă duc direct la bibliotecă, poate este o apucătură dintre asta de profesionist. Dar ele îmi spun despre preocupările gazdei mele? Oare cine nu ar vrea să știe ce cărți citește Dumnezeu? Sau mai bine zis, ce cărți scrie Dumnezeu? Aici este vorba despre o carte al cărei autor este Dumnezeu, indiferent cine a scris-o, dacă a folosit sau nu un scrip, deja vorbim despre niște termeni poate prea trivial al descrie pe Dumnezeu, dar sulul este ceva cu care Dumnezeu se identifică, este în mâna lui dreaptă, Dumnezeu are ceva acolo care îl reprezintă, care reprezintă natura domniei sale. Oare ce informație conține acest sul? Ce fel de sul este acesta atât de special, care are 7 peceți? Oare se poate citi sulul pe măsură ce se deschide câte o singură pecete? Sau numai după ce se deschid toate? Deși voi răspunde probabil cândva la aceste întrebări într-o altă întâlnire, acum trebuie să recunoaștem că ele nu fac obiectul capitolului 5 și de multe ori, cum este cazul, Scriptura nu vrea să răspundă la întrebări care ne frământă pe noi, oameni moderni. Nu este prima oară când noi am dovedit interes pentru un lucru la care prima audiență a Scripturii, cei cărora le-a fost adresată Apocalipsa pentru prima dată, nu aveau vreun interes? Întrebarea ridicată de crainicul îngeresc în acest context, după ce l-am văzut pe maestatea sa, regele, cu sulul în mâna sa cea dreaptă, nu este ce e în sul, ci cine este vrednic să-l deschidă. Pentru că până la urmă, degeaba vrem să aflăm ce este în sul. Dumnezeu vrea să-l desecretizeze, vrea să-l dea cuiva să-l deschidă și să facă publică informația. Întrebarea primară este cum ajungem acolo, cine să-l deschidă, cine este vrednic. Vrednic este un cuvânt pe care aș vrea să-l învățăm astăzi, în greacă este axios. Axios. Vrednic este un cuvânt de ordine în capitolul 5, apare de 4 ori în mod explicit în acest capitol și de alte 2 ori în versetul 3 și 13 subînțeles. Vrednicia axios presupune o anumită demnitate a persoanei respective și o anumită îndreptățire. Are un drept să facă ceva. Este demnitatea și îndreptățirea cuiva de a se bucura de un anumit privilegiu sau de un drept. De exemplu, în Matei 10:10 ni se spune chiar de către Domnul că cel ce a muncit este vrednic de o plată. Tot la fel și Apostolul Pavel, vorbind despre cei care slujesc din Evanghelie, 1 Timotei 5:18, este vrednic de o plată cel ce muncește pentru Evanghelie. Există însă și un aspect al vredniciei care ține de demnitate, de compatibilitatea naturii persoanelor care au de realizat ceva împreună. Ioan Botezătorul, de exemplu, vorbea despre Domnul Iisus și zicea: eu, când mă uit la El, nu sunt vrednic nici măcar să-i desfac încălțămintea. Muncă de sclav nu am dreptul să fac față de Domnul Iisus. De aceea, când vine Domnul să-L boteze, zice: eu? Tu? La mine? Nu sunt vrednic, nu sunt demn de această onoare. Tot la fel, apostolii trebuiau să-și caute gazdă acolo unde mergeau cu Evanghelia prin satele lui Israel, dintre aceia care sunt vrednici. Probabil nu dintre acei oameni care tratau Evanghelia așa cum tratau porcii, nestematele sau câinii, lucrurile sfinte, despre care Domnul ne învăța să nu le aruncăm pe acestea în gura acelor animale care nu sunt demne de astfel de bogății. Și apoi chiar și fiul risipitor, după cât i-a făcut tatălui său, fugind de acasă, cu partea din avere care credea el că îi se cuvine, că este vrednic să o folosească, când îi vine mintea la cap, ce spune? Eu nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. și-a pierdut demnitatea. Cine este vrednic atunci să ia sulul din mâna maiestății sale, să deschidă pecețile și să citească în el? Toate ființele îngerești aranjate acolo în jurul tronului pe ierarhii, îngerii fără număr, cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii care susțin tronul, tac, s-a făcut tăcere în cer. Cine este vrednic? Nu știm, nu este nimeni vrednic. Dumnezeu le-a creat. Dumnezeu le-a creat ființe speciale. Ele poartă amprenta geniului său creator, dar ele nu se consideră vrednice de o asemenea onoare. Să împlinească porunca stăpânului, da. Să fugă cu iuțeala luminii, da. Să se plece înaintea tronului, da. Să-și arunce coroanele, da. Să-i cânte laudă, da. Să susțină tronul, da. Dar să ia din mâna celui care șade pe tron sulul, nu. Cine este vrednic? Este un moment de mare tensiune în cer. Cu siguranță că pe Dumnezeu nu-l surprinde lucrul acesta. El știa exact cum stau lucrurile. Profetul Ioan însă plânge că nu s-a găsit nimeni. Probabil plângea pentru că se gândea că misiunea lui, care a început așa de extraordinar, a fost dus de Duhul printr-o ușă care dădea deasupra tronului lui Dumnezeu. Și a văzut minunăția, splendoarea curții Domnului. Misiunea asta urma să se întrerupă. Pentru că dacă la acest conflict nu se găsea un răspuns, el nu mai avea rost să stea acolo. Se gândea că acum Duhul va duce înapoi de unde a venit și se va trezi liniștit în patul său cu niște impresii frumoase despre care va vorbi multă vreme. Sau poate că Ioan se gândea că blocajul acesta din cer afectează de fapt întreaga istoria umanității, pentru că acolo urma să fie desecretizate intențiile lui Dumnezeu pentru ce urma să se întâmple. Și după ce a aflat prin gura mesagerului lui Dumnezeu tot ce urma să se întâmple cu cele 7 biserici din provincia Asia, despre necazul prin care urmau să treacă aceste biserici, Ioan nu cred că era mulțumit să le trimită depeșe prin mesagerii acestor biserici fiecare în parte să zică: de acum pregătiți-vă, Dumnezeu vă va trece prin necazuri, pe unii pentru că merită, pentru că nu s-au pocăit, pe alții pentru că merită, pentru că sunt pregătiți pentru a trece prin suferință. Dar putea să le zică mai mult? Poporul acesta lui Dumnezeu avea nevoie să audă și altceva, o încurajare de la Domnul. Ce să le spună? Că Dumnezeu este pe tron și nu știe ce să facă? Oare cine va deschide? Aș vrea să vorbim acum despre cele două aspecte care descriu vrednicia aceluia care poate să preia sulul. Întâi demnitatea sa și apoi o să vorbim și despre dreptul său. La un moment dat însă, când credea că totul sunt duse, că nu mai există nicio soluție, unul din cei 24 i-a zis: iată că a învins leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, să deschidă cartea. Și când se întoarce, vede într-un mod paradoxal ce fusese numit leu nu prea este leu, este miel. Și aici întâlnim paradoxul dublei nature a lui Hristos. Nu este prima dată, sunt cel puțin 3 astfel de perechi care sunt puși împreună, deși sunt opuși, sunt susținuți împreună despre aceeași persoană. Este leul, miel, este descendentul și strămoșul în același timp al lui David și este mortul care-i viu. Aici avem paradoxul care descrie dubla natură a lui Hristos. Cum poți altfel să descrii ceea ce nu există în lumea noastră, decât printr-un paradox? În ce privește demnitatea, Se pot evidenția aici titlurile cu care este prezentat cel care are vrednicia, statutul său și înfățișarea sa. Și toate comunică despre rangul, despre demnitatea, despre neamul ales pe care îl are. Singurul vrednic, cum spuneam deja, poartă titlul Leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David. Leul din seminția lui Iuda este un titlu care face referire la binecuvântarea dată de Iacov lui Iuda. Este o împlinire a acelei benedicții, acelei profeții. Al doilea titlu, rădăcina lui David, avertizează că aceeași persoană are un rang superior unui simplu descendent din seminția lui Iuda și dinastia lui David. El este, practic, originea întregii umanități. Chiar cum am auzit de dimineață la Efeseni, din el își trage numele orice familie. În ce privește statutul, Biblia este foarte clară în aceste două capitole, să nu confunde lucrurile. Este unul singur care șade pe tron. Sunt patru ființe puternice care susțin tronul și când apare mielul, spune versetul 6, la mijloc, între scaunele domniei și cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni am văzut stând în picioare. Mielul este asociat cu poziția, cu statura, cu statutul de monarh, dar nu este nicio confuzie cine deține frâiele puterii. Este Dumnezeu Tatăl. El este acolo, aproape de Dumnezeu Tatăl și este cântat cu aceeași vrednicie ca lui Dumnezeu Tatăl, dar nu există confuzia de planuri între cei doi. Stăpânul absolut este Dumnezeu. Vom vedea același lucru când la sfârșitul Apocalipsei, chiar și cei răscumpărați care se vor bucura de dreptul de a conduce noua lume, vor fi descriși ca și când ar fi pe tron, Dumnezeu se uită la ei și zice, robii mei, nu se schimbă statutul nostru? Unii dintre creștini își imaginează că vom ajunge ca el, că vom fi ca el, toate aceste lucruri înseamnă că ne vom confunda cu Dumnezeu. Și nu este așa. Dumnezeu va rămâne Dumnezeu și noi vom rămâne robii săi. Chiar dacă El încă de pe acum ne numește prietenii săi și atunci ne va da în administrare lucrări minunate ale împărăției sale care acum nu se văd, diferența dintre noi și El va rămâne aceeași. Și chiar și când Pavel vorbește despre faptul că la sfârșitul istoriei Fiul, după ce își va birui totul, după ce își va fi câștigat totul, se va prezenta înaintea Tatălui să le dea toate înapoi lui, pentru că așa trebuie să fie. Aceasta este ordinea în univers. Dumnezeu Tatăl este Cel ce șade pe tron. Și desigur, deși se bucură de același statut princiar ca și Tatăl, mielul primește toate onorurile care decurg din faptul că este Fiul. Înfățișarea lui, sper că nu mai are nimeni nicio confuzie aici despre cine e vorba, nu poate să fie decât Domnul Iisus, dar înfățișarea lui este simbolică, de aici aflăm motivul pentru care și Duhul se identificase atât de aproape cu mesajul transmis celor șapte biserici, pentru că le regăsim în imaginea mielului, cei șapte ochi care reprezintă cele șapte duhuri trimise în tot pământul. El are șapte coarne care reprezintă omnipotența sa, numărul de plin și coarnele legate în înțelesul antic de puterea unei persoane, până acolo încât unii regi chiar și-au tocmit coroane pe care erau montate coarne de animale de tot felul sau erau reprezentați pe monede purtând coarne. Nu pentru că erau încornorați în sensul nostru negativ de astăzi, ci pentru că acele coarne reprezentau puterea lor. Ioan Botezătorul a înțeles că acest fiu al lui Dumnezeu, despre care a spus, acesta este mielul lui Dumnezeu, el a înțeles că acest fiu al lui Dumnezeu trimis ca jertfă pentru noi are ceva special mai mult decât orice muritor. Pentru că el a spus în 3:34 în Ioan că lui Duhul nu este dat cu măsură, așa cum ne este dat nouă. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului în folosul celorlalți, dar cu măsură, în Domnul Iisus, Duhul se odihnea întotdeauna. Cu siguranță că numai el putea să aibă demnitatea necesară. Sângele acela albastru de nobil îl califica numai pe el să se apropie de maestatea sa, Domnul, și să ia sulul, chiar dacă nu se presupunea o atingere fizică acolo. Cine avea demnitatea necesară? Toți ceilalți erau creați creaturi ale lui Dumnezeu, el este cel necreat, singurul care poate să se apropie de Dumnezeu atât de mult. Dar are și dreptul? Are și dreptul celui găsit vrednic. Și aici, inevitabil, cântările ființelor îngerești trădează această vrednicie. El este cel găsit vrednic pentru că a făcut, a îndeplinit o lucrare. Mergem mai departe. Și chiar și postura sa o trădează. Unul dintre prezbiteri îl oprește pe Ioan din plâns și zice: iată că a învins leul să deschidă cartea și cele 7 peceți al ei. Biruința presupune un conflict întotdeauna când este folosit în Noul Testament. Dar despre ce conflict este vorba? Nu cred că este vorba despre un conflict care trebuia să fie îndepărtat, biruit, în momentul în care mielul se apropia de cel ce ședea pe tron ca să ia sulul. Traducerea noastră nu ne ajută foarte mult, zice Cornilescu, a biruit ca să deschidă cartea. S-ar înțelege că pentru a deschide cartea trebuia să biruiască pe cineva. El a biruit, i-a aruncat verbul chiar înainte, la începutul versetului, a biruit leul din seminția lui Iuda, tocmai ca autorul să facă clar lucrul acesta. Între biruință și deschidere nu există tangență imediată. În virtutea faptului că el a biruit cândva, are acum dreptul să facă și această lucrare. Dar ca să se atingă de cartea aceea, nu a trebuit să biruiască pe nimeni. Între el și Dumnezeu nu era nimeni altul, nici măcar Satana, care să-l împiedice să o facă. Dar oare când a fost repurtată această biruință? Apostolul Ioan relatează că Domnul Iisus a afirmat despre sine în Ioan 16:33: îndrăzniți, eu am biruit lumea. Lumea, adică tiparul de gândire a lumii, mentalitatea lumească. Mai degrabă, însă, în textul din Apocalipsa este vorba de faptul că el a biruit moartea, pentru că în capitolul 1, versetul 5, el ne-a fost deja prezentat de profetul Ioan ca cel întâi născut dintre cei morți. Contextul capitolului 5 însă ne clarifică și cu mai multă siguranță despre ce biruința acestui leu miel este vorba. Când mielul a luat sulul, cele 4 făpturi vii au dat tonul la cântare. O cântare nouă. Lor li se alătură cu acompaniament de harfe și în nor de tămâie cei 24 de prezbiteri. Și după ei a izbucnit corul acela incomensurabil, toate ființele din cer apoi, de pe pământ, de sub pământ, de pe mare, pentru ca totul să se încheie cu aminul celor 4 făpturi vii. Cele 2 imnuri de la început încep cu formula aceasta pe care au folosit-o cu privire la Dumnezeu, cel ce ședea pe tron, în 4:11, tu ești vrednic. Axios. Vrednicia din aceste 2 cântări decurge din acțiunea care el a făcut-o deja în istorie. Este un eveniment consumat și rana de la gât, pentru care oricine ar fi putut fi dat mort, îl trăda. Era o cicatrice urâtă, dar care n-a reușit să-l răpună. Tu ești vrednic pentru că ai fost junghiat și ai răscumpărat cu sângele tău pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, popor și neam, și ei făcut o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor domni pe pământ. Cel vrednic este așadar unul care și-a dat viața pentru alții? Nevrednici. Așa încât să-i răscumpere, să-i califice ca popor al lui Dumnezeu și nu ca orice fel de popor. Evreii, când i-au scos din Egipt, au fost sclavi. Și trebuiau să învețe să trăiască ca oameni liberi. Și Moise se luptă cu o generație întreagă să-i convingă să nu mai trăiască precum sclavii, și nu reușește, îi pierde. Îi pierde sub control în mai multe ocazii și până la urmă Dumnezeu îi dă morți în pustiu. Și ridică o nouă generație de oameni care s-au născut din acești sclavi încăpățânați și când credeai că ei sunt mai bine decât ceilalți, știți cum se zice, schija nu sare departe de trunchi. Problemele sunt aproximativ aceleași. Dar mă uit la acest popor despre care documentele primare, inclusiv Noul Testament, vorbește că din adunarea bisericii primare nu erau mulți aleși, nu erau mulți înstăriți, erau mulți sclavi, erau mulți săraci, până acolo încât Pavel vorbește de macedonieni, care erau săraci lipiți pământului și au făcut o donație care i-a surprins pe toți. Nu toate adunările erau așa, peste tot, dar săraci era plin Ierusalimul și s-au convertit mii. Probabil că biserica a ajuns la câteva zeci de mii deja în Ierusalim când a ajuns să fie răspândită prin persecuție. Și Domnul ne spune în Apocalipsa și la capitolul 1 și apoi și aici că Domnul a murit pentru acești sclavi în fizic, din punct de vedere fizic, dar mai înțelegem că ei erau toți sclavi ai naturii păcătoase, ai poftelor și erau robi păcatului, cum am fost și noi, și morți în moarte spirituală. Și pentru acești oameni nevrednici, Hristos, leul miel, a murit. I s-a tăiat beregata în imaginea din Apocalipsa 5 și a dat sângele pentru ca ei să devină un popor de oameni nobili, împărați și preoți. Cine altul este vrednic? Îngerii, cei 24 de bătrâni, cele patru făpturi vii, toți au o funcție, îndeplinesc o slujire pentru care au fost creați. Nu s-a trezit nici unul când Dumnezeu a zis pe cine să trimitem, să fi zis, iată mănsul cărții descris despre mine, pentru că nu despre era vorba, ci despre mielul junghiat înainte de întemeierea lumii. În momentul acesta în care Ioan înțelege cum stau lucrurile, i-a trecut și supărarea. Și poate că și-a adus aminte de cuvintele pe care un altul, Ioan Botezătorul, le spunea despre Iisus când umbla pe pământ. Acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și ce interesant lucru! Cred că viitorul acesta ei vor împărăți pe pământ nu ține de un viitor foarte îndepărtat, pentru că aceia care sunt răscumpărați de Domnul și intră în împărăția Lui, nu trebuie să aștepte revenirea în puterea Domnului Iisus ca să trăiască ca niște prinți acum. Și ei stăpânesc peste toate lucrurile acestea, nu se lasă înrobiți de ele și trăiesc ca niște nobili, chiar dacă sunt în exil. Cel vrednic să desecretizeze sulul din mâna dreaptă a celui ce ședea pe tron este mielul leu, descendentul lui David și strămoșul lui David în același timp, mortul care a fost mort, dar este viu în vecii vecilor. Toate aceste perechi paradoxale vorbesc despre natura dublă a Domnului, singurul care are cea mai înaltă demnitate, demnitatea necesară să trateze cu Dumnezeu direct, să ne reprezinte pe noi ca oameni înaintea Lui și singurul în stare să ne transforme în moștenitori ai Lui Dumnezeu. Când citești capitolul 5, n-ar trebui să îți rămână mintea blocată la multitudinea de simboluri care sunt acolo, ci ar trebui să auzi cântarea îngerilor. Vrednic este mielul. Dacă nu înțelegi lucrul acesta, ai citit degeaba capitolul 5. E adevărat, în două ocazii, Ioan și noi împreună cu el primim dezlegarea a ce înseamnă două lucruri, ce sunt rugăciuni, ce sunt potirele de aur pline cu tămâie, sunt rugăciunile sfinților. Extraordinar! Rugăciunile noastre purtate de Duhul acela care călătorește în tot pământul și de îngerii care urcă și coboară la Dumnezeu și de la Dumnezeu, rugăciunile acelea ajung la tronul lui Dumnezeu. Și istoria se mișcă conform planului lui Dumnezeu și ținând cont de rugăciunile care sunt după voia Lui. E adevărat că multe rugăciuni sunt niște săgeți aruncate în zadar, că și Iacov și alții ne atrag atenția că nu știm cum să ne rugăm și ne rugăm cerând lucruri care nu sunt conforme cu voia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu este un suveran care ne include și pe noi în actul guvernării sale. Și prin părtășia care o are cu omul, prin Duhul Sfânt, El ne sensibilizează la planurile sale. Exact cum s-a întâmplat cu Daniel altădată, care a înțeles din Scripturi că mai trebuie să treacă cei 70 de ani și aproape că au trecut și urmează ca Domnul să refacă pe Israel. Și începe să se roage. Și Domnul îi spune, sunt 70 de ani câte 7? Sunt 7 săptămâni de ani? Și statul Israel, așa cum îl înțelegea Ieremia altădată, se împlinește o leacă mai târziu, după ce mai trec multe suferințe peste Israel. Dar când începi să ai părtășie cu Dumnezeu, fără să bați din picior ca un copil răzgâiat, pretinzându-i lucruri și știind că El stă pe tron și nu stă degeaba, ceva se întâmplă în mintea ta și începi să înveți să ceri. Într-un alt fel. Aceasta este frumusețea părtășiei cu Dumnezeu. Pentru că nu El se ajustează ție, ci tu te ajustezi Lui. Și când înțelegi lucrul acesta din Apocalipsa 4 și 5, ești chemat să pleci genunchii jos, exact cum făcea și Pavel în Efeseni, și să spui împreună cu el rugăciunea aceea, Doamne, aș vrea să înțeleg și eu dragostea Ta. Cât e de mare și atot cuprinzătoare și având temelia în dragoste să cresc în ea, ca să ajung să Te cunosc mai bine, cât mai bine. O, Doamne, îndură-Te de noi toți și ascultă cântarea noastră și slaba noastră rugăciune, că noi vrem să Te vedem. Noi vrem să ajungem să Te cunoaștem și vrem ca împărăția Ta să se facă și printre noi, cum se face sus în cer. Amin.